Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij programi 15 minutësh, si zakonisht të shtunave, mund t'i dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kuvendin e Kosovës këtë javë ka dhënë betimin presidenti i ri i Kosovës Hashim Thaçi. Në fjalimin e tij ai theksoi se si president do të jetë garantues i respektimit të kushtetutës dhe mbrojtës së saj. Pas së seancës solemne Hashim Thaçi është pritur nga presidenti Hati Fete Jahjaga, e cila ia ka dorëzuar atij detyrën. Opozita e Kosovës e ka bojkotuar seancën e kuvendit të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka ftuar me këtë rast Hashim Thaçin që të lexoj tekstin e betimit para kuvendit, të cilin më pas edhe ka nënshkruar.
Betohem së tërë fuqinë time të t'ja kushtoj ruajtjes së pavarësisë, sovranitetit dhe integritetit territorial të Republikës së Kosovës, sigurimit të lirive dhe të drejtave njerëzore e qytetare, respektimit dhe mbrojtjes e kushtetutës dhe ligjeve, ruajtjes e paqes dhe mirëqenjes e të gjithë qytetarëve të Republikës e Kosovës dhe me ndërgjegje e përgjegjësi do t'i kryej të gjitha detyrimet e mia. Betohem.
Më pastaj tha që ka mbajtur dhe një fjalim para kuvendit.
Kosovën bashkarisht e kemi ndryshuar. Tani do të jem në detyrë të re, me përgjegjësi të re, për një Kosovë të re, demokratike, evropiane dhe multietnike.
Përderisa Thaçi po mban të fjalimin e tip të parë pas betimit para kuvendit, persona të panjohur kanë hedhur gurë në drejtim të sallës së kuvendit, duke thyer një gjam aty. Megjithatë, seanca ka vazhduar pa u ndërprerë. Hashim Thaçi është zgjedhur në postin e presidentit nga Kuvendi i Kosovës në një seancë për plot tensione politike me partitë opozitare. Megjithatë, në të njëjtën seancë të mbajtur më 26 shkurt, pas votimit të tretë, Thaçi pati siguruar 71 vota nga 120 deputet sa ka Kuvendi i Kosovës. Paraprakisht, ai ishte kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, si dhe mbante postin e zëvendës kryeministit dhe ministrit të jashtëm në qeverinë e Kosovës. Thaçi ka pasuar në postin e shefit të shtetit, presidentën e deritashme Hati Fete Jahjaga. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pra, si që dëgjuam, presidenti i ri i Kosovës është Hashim Thaçi. Por shtrohet pyetja se çfarë trashëgimie ka lënë presidentja deri tashme Hati Fete Jahjaga. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Analisti i çështjeve politike Halil Matoshi në një bisedë për Radion Evropa e Lirë thotë se presidentja e Kosovës Hati Fete Jahjaga ka bërë një përfaqësim mjaft të mirë në arenën ndërkombëtare, por që një përfaqësim të tillë nuk ishte arritur ta bënte edhe brenda Kosovës.
Presidentja e Kosovës në përfaqësimin e shtetit Kosovës në arenën ndërkombëtare, domethënë në forumet ndryshme evropiane dhe sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës ja kanë ngrit imazhin Republikës së Kosovës, mirë po sa i përket funksionimit saj unifikuese e popullit dhe si garantuese e institucioneve demokratike në vend, ajo praktikisht nuk marrë trazion. Përkundrazi, ajo e ka legitimuar një keqeverisje.
Ndikimi i presidentes Jahjaga jashtë kufive ishte shmuar edhe nga ndërkombëtarët. Në vitin 2014, ajo pati pranuar çmimin për promovim të paqes nga iniciativa globale Clinton. Presidentja Jahjaga ishte ftuar në të gjitha samitet, ku bënin pjesë shtetet e Evropës qendrore dhe juglindore, ndërsa në samitin e vetëm që nuk ishte ftuar, ishte ai në orë të Macedonisë në maj të vitit 2013. Por me gjithë sukseset që i njohën në arenën ndërkombëtare, sa u përket politikave të brendshme, analistët vlerësojnë se presidentja Jahjaga nuk ka iniciuar ndonjë reformë substanciale në të mirë të vendit. Publicisti Halil Matoshi, duke folë për krizën politike që kaloi Kosova gjatë kohës kur Hati Fete Jahjaga ishte në krye të shtetit, thotë që kjo e fundit nuk arriti të tejkaloj problemet me të cilat përballej skena politike.
kulmin e mandatit të saj, praktikisht para 2 vjetës, ka ardhë deri te kriza institucionale, 6 mujore, pastaj ndërtuar qeveria re, fillon prap kriza, protestat, dhe asnjëherë ajo nuk mundi që ta ullë në të rrëz politike, spektrin politik, të ullë tensionet dhe ta deblokoj funksionimin e institucioneve demokratike të vendit.
Gjatë mandatit 5 vjeçar, presidentja Yahya Jaga nuk ishte përfolur për asnjë aferë korruptive dhe as për keshpërdorim të detyrës zyrtare. Si një personalitete që kishte ardhur nga hierarkia e policisë të Kosovës, ajo ishte përkushtuar në luftimin e korrupsionit dhe në ndërtimin një sistemi të pavarur të drejtësisë në shërbim të qytetarit dhe në shërbim të shtetit ligjor. Ajo çfarë karakterizoi presidentin Yahya Jaga, sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile, thuhet të ishte zëri grave, të cilat ishin viktime dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Yahya Jaga themeloi Këshillin Kombëtar për të mbijetuarat e dhunës seksuale, ku edhe ishte kryesuesi i këtij këshilli. Përveç kësaj, ajo kërkoi ndihmë nga ndërkombëtarët që kriminalët e këtyre veprave të ndiqen penalisht. Feride Rushiti nga Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarave të Torturës thot se presidentja Yahya Jaga gjatë mandatit të saj bëri kthesë historike për të mbijetuarat e dhunës seksuale gjatë luftës.
Ka arrit që çështja e këtyre viktimave të vihet në agjendën shtetërore përmes Këshillit Kombëtar për të mbijetuarit e dhunës seksuale të luftës. Përmes këtij këshilli është arritur, përveç të vihet si prioritet që çështja, natyrisht të bëhen edhe punë të mbrojtimit e të shpejtimit të njohjes ligjore të viktimave, të statusit të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës, të fuqizohet më tej rehabilitimi i këtyre viktimave, të ipen grante direkte në fuqizimin ekonomik të tyre, të ndërkombëtarizohet si çështje qoftë jashtë vendit, por njëkohësisht edhe një agjendë interesante brenda vendit, dhe mbi të gjitha edhe të nitet plani i veprimit për çështjen e drejtësisë për këto viktima.
Radio Evropa e Lirë ka marrë dhe mendimet e disa qytetarëve të Kosovës për rolin e presidentes Yahya Jaga gjatë mandatit të saj 5 vjeçar. Isuf Gashi rreth të 50-tave, thotë të jeti kënaqur me punën që presidentja e Kosovës ka bërë për qytetarët e vendit.
Vëllai, shumë jemi të kënaqur me punën e saj, na ka kontribuar sa ka mujt në të aftësitë veta, halali koft pe popullit, edhe na e kemi vazhduar 5 vjet e vet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në qershor të këtij viti, misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX e përmbyll mandatin aktual. Partitë politike kanë mendime të ndryshme nëse Bashkimi Evropian dhe Kuvendi i Kosovës duhet të japin mundësi këtij misioni.